besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile kriisi
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tervitame Hiiumaalt Kärdlast. Saade Ilmaelu alustab NV Evo Tarmo Kähr ja Timo Lüge on. No võt, ei saa see kord öelda, et koos või stuudios tänase märksõna on virtuaalne ja kontaktivaba ja nii tänanegi Ilmaelu on kontaktivaba ja me oleme ühenduses üle neti. Enne Tarmo tehke korra häält vähemalt, et olete ikka seal pole olemas.
Ei,
see on see eemal või üksteise mitte nägemise ja see rõõm, et räägime korraga, aga täiesti me kuulsime, et olete olemas seal. Aga jah, vaatamata sellele, et me oleme kontaktivabad ja virtuaalsed, oleme me võimelised üksteist vaatamata sellele, kui sa öelda, puudutama, et see lähedal olemine alati ei olegi see peamine eeldus, me saame ka nagu eemalt puudutada, me saame ka virtuaalselt puudutada, olgu see siis helistades, sõnumeid saates, võibolla raadiosaateid isegi kuulates, et me lihtsalt elame praegu täiesti teissuguses maailmas ja ka virtuaalselt suheldes oleme me tegelikult need samad inimesed, kes me nagu mitte virtuaalselt suheldes oleme, aga loomulikult mingi dimensioon jääb suhtlemises puudu, aga me suudame distantsilt täpselt samamoodi üksteist lammutada või siis üles ehitada ja oma sõnade ja olemisega haavata või tervendada ja ma väga loodan, et see tänane ilmaelu saade kuidagi ei haava kedagi ega lammuta, vaid pigem on üles ehitav. Päris selline dilemma küsimus on see, et millest rääkida praegusel ajal, sellepärast, et tean juba mitmeid inimesi, kes elavad päevast päeva, tunnist tundi selle nii-öelda korona info näljas, ehk täidavad oma elu sellega, et jälle saad uudiseid kuulata, et kui palju on nakatanud, kui palju on kuskil surnud, mis moodi on olukord, ma ei tea, Saaremaal. Ja siis, noh, eks inimesed on muidugi erinevad, aga on väga palju ka siis neid, kes selle läbi kasvatavad oma sellist hirmu enda sees. Ja see küll ei ole midagi, mida me tahaksime kuidugi nagu rohkendada, vaid aga ei saa midagi teha, koroonast meil juttu tuleb ja sest uudised lihtsalt praegu, mis üle maailmaga käivad, on sellega seotud, aga loodetavasti on nendes uudistes ja aruteludes ka sellist lootust ja sellist usku, et meil ei pea seda hirmu olema. Kuidas teie, kui palju see asi nüüd Tarmo ja Enn teie elu mõjutanud on, aga Enn võibolla sinust pihta?
No igapäeva elu ma ei ütleks, et oluliselt mõjutanud oleks, et tööl tuleb ikka käia ja kuna ma töötan põhiliselt üksi ja harvaga kahekesi siin, kus ma hetkelgi viibin, et siis see väga ei mõjuta mind inimestega kokku puutumine on üsna minimaalne. Aga infohuviline olen ma küll, seda ma pean paraku nüüd siis seda pattu tunnistama või sõna ütlema, et vaatan ka ikka igapäevas, et rahvusvahelised raportid üle ja ka Eesti olukorra võibolla see on rohkem olla, et olla selline statistika huviline ja koguda andmeid lihtsalt, ma ei tea milleks küll, enda jaoks äkki.
On sul hirmu?
Ei karda. Rohkem lähi sugulaste pärast mure, et mul väga lähedane vanem inimene on praegu haiglas küll ühel teisel põhjusel ja eks sealt natukene on seda ebakindlust, et kuidas need asjad edasi lähevad.
No Tarmo, sina kui IT-inimene, see peaks ju sinu selline säramisaeg olema, sest kõik elu käib läbi IT ja tegemistest sul puudust ei tohiks olla.
Jah, praegu see ongi seda põhjustanud, et tööd on mulle, ma ütleksin, tüki maad rohkem kui tavaliselt, sest kõigil on nüüd vaja kaugelt ligi saada. Täna ka pidime seda saate salvestust alustama sutsukene hiljem, sest mul oli üks kauge paik, kes tahtis saada kaugelt ligipääsu ja siis oli vaja kaugelt juhendada seda, kuidas kaugelt ligi saada, nii et kaugus on see märksõna küll. Et tööd on sellega seoses rohkem kui muidu ja kuna üks mu ametid on ka haigas olla nagu IT tugi, siis on ka samamoodi praegu vaja teha isegi aegajalt arstidele seda, et nad saaksid kodust nagu tööasjadele ligi teile korda. Aga hirmu mina ka ei tunne, ma ütleksin, et eks muidugi ettevaatlik tuleb olla ikka meil ka ja ei tasu tormata igale poole ja kontakte tuleb hoida minimaalsetena, aga otseselt ma ei karda, et see peaks kuidagi mulle külge hakkama.
No me salvestame saadet 1. aprillil ja kuna me oleme sellisel väga keerulisel ajal, raskel ajal, siis paljud ka nagu võibolla esitavad seda küsimust, et kas on üldse õige aeg teha 1. aprilli nalja, kas on üldse nalja tegemiseks praegu mingi aega, aga on teil, olete te nii-öelda aprilli nalja ohvriks täna sattunud või juhtunud mõnda lugema, kuulma, nägema?
Ei ole, minul on kõik aprilli naljad kuskil kaugel sündinud, kuna olen olnud üksi arvuti taga, siis ei ole keegi minuga ka nalja teinud.
Ma ühte aprilli nalja vähemalt lugesin, aga see tuli meie heast kõrgemast usuteaduslikus seminaaris, kus rektor Einike Pilli teatas, et igale tudengile on eraldatud nüüd robot, kes aitab nüüd kodutööde tegemisel. See oleks päris hea idee.
Selle üle oleks koduõppel olevad lapsed, mitte ainult üliõpilased, väga, väga rõõmsad või lapsevanemad võibolla veel rohkem, kui neid asendaks mõni robot, kes aitaks lapsi. No aga tuleme selle viiruse leviku ja kõige sellega seonduva juurde ja võibolla ka sellise kristlaste vastutuse ja selle dilemma juurde, et millest meil on ka juttu tegelikult olnud, et kuidas see Kui palju me ikkagi peame laskma mõjutada sellel viirusel oma olemisi ja tegemisi? Me oleme, nii nagu Eestis üle maailma on virtuaalteenistused, me oleme enamus maailmas küllaltki vabatahtlikult ja loomulikuks pidanud seda, et me loobume ühistest kooskäimistest ja teeme jumala teenistusi virtuaalselt. Siin oli alles... Eile või oli uudis Läti kristlikust, oli see Riias vist, kristlikust, kus seda nimetada, turvakodu või kus siis elu hammasrataste vahele jäänud on enamasti kogunevad ja neile pakutakse siis seda, mis nad elus olemiseks vajavad. See muutus selliseks viiruse levitamise pesaks. Ameerikast tuli uudis, kuidas üks kirikukoor, osutus samamoodi, seal hakkas viirus levima ja tänaseks üle poole koori on haiged ja nii mõnedki on nende hulgast lahkunud ja selline omamoodi skandaalne uudis lausa tuleb Rodney Howard Browni kohta, mitmed raadiokuulajad teavad ka teda väga sellise maailma meedias räägitakse temast kui sellisest teatud mõttes kurikuulsest evangelistist, sõike valjuhäälne ja sageli paljude jaoks ekstreemned on, aga miks temast räägitakse on see, et Rodney Howard Brown arvas, et tema siiski riigi ja ühiskonna selliseid ettekirjutusi, et teenistused peaks ära jätma ja suuri kogunemise ei tohiks teha. Tema kohta siiski ei kehti ja kirik on ikkagi midagi sellist, mis peab olema avatud ja see on just aeg, kui inimesed peaksid tulema kirikusse selleks, et nende pärast palvetataks, selleks, et neid saaks õnnistada, kus nad saaksid lohutust ja see on muidugi ameeriklased vihal ajanud. Rodney Howard Brown vist võeti vahi alla korraks. Tänaseks on ta juba vabanenud, aga nüüd ta juba räägib sellest, kuidas ameeriklaste viha on tema suhtes siis ilmsiks saanud, et ta on tapmisähvardusi olnud nii virtuaalselt, kui lausa tema kiriku ees olevat vähemalt liiklusmärki on tulistatud reaalsetest relvadest. Et kuidas me seda kommenteerime?
Ei, ma loen seda uudist ja ma päris täpselt nüüd aru ei saa, mida ta seal siis korraldas või mis see siis oli. Kui ma mõtlen meie analoogile siin Eestis, siis meie oleme ju ka ikkagi praegu nii mõneski kohas kirikute uksed vähemasti lahti hoidnud, kuigi teenistust ju ei ole, aga kui kellelgi on vaja isiklikult palvetada või vaja isiklikult vestelda, siis see võimalus on olemas. Nii et noh, kirikutõuksed ju päris kinni ei ole, kuigi ja, suuri kogunemisi ja avalike teenistusi ei peeta. Milline täpselt on Ameerika reeglistik või mida tohib või mida ei tohi, ma pean tunnistama, ma päris ei tea. Kuigi ma arvan põhimõtteliselt praegusel ajal ja selles olukorras ega keegi ei ole ju kirikute töö vastu või keegi ei taha kirikuid kuskil kinni panna, vaid lihtsalt praegusel ajal see viirus, mis võib nakatada igat ühte, vaatamata sellele, kas ta on kristlane või mitte, lihtsalt on öeldud, et hoidkem kontakte nii madalal kui võimalik, et viirus ei leviks. Ja ma arvan, et see on isegi riigivõimude poolt nagu hea soovitus, et seda tasuks nagu järgida ka pastoritel praegu.
No seda uudist lugedes siis noh, selgus, jah, et on nii Howard Brown nagu keeldus Jumala teenistuse lõpetamast, ta pidas nüüd möödunud pühapäeval siis vähemalt kaks teenistust oma kirikus ja lausavis ta inimese bussidega kohale, et fotode järgi või Facebooki ülekande järgi, mis seal toimus, oli seal ikka päris suur rahva hulk kohal. Ja nii mõnedki ütlevad, et ta veel julgustas inimesi ükste selle siis veel kätt suruma ja noh, sellise ka füüsilises kontaktis olema. Et tõepoolest ka Floridas on siis välja antud praegu siis see nagu näisööda seadus või vähemalt dekreet või määrus, mis ütleb, et rohkem kui 10 inimese tohi koguneda, on teatud erandid ja praegu siis selline kristlik advokaadibüroo või organisatsioon, kes tegeleb usuvabastuse vabaduse jälgimisega, noh, ütleb ka, et kogudus nagu tegi omal poolt nii palju kui võimalik, et sellest turvalisust tagada, et nagu hoida perekonnad üksteisest nagu noh, perekonnad koos, aga erinevate perekondade vahel vahet ja kättepuhastus ja siis mida iganes siin kõike veel. Aga noh, fakt on see, et teenistused toimusid ja paistab, et Ameerikas arreteerimine käib mõnevõrra kergema kui meil, et kohalik šerif kasutas üsna karme sõnu siis selle koguduse kohta ja Rodin Browni kohta ka, et see on vastutustundetu ja nõnda edasi. Et noh, Rodin ise, nagu ta ütleski, leiab ja seda Timo seda ka mainis, et kirikuid ei saa sulgeda, et nad rõhuvad siis ka Ameerika konstitutsioonile, mis on nagu usuvabaduse sätestanud üsna nagu juurte lähedalt, et seetõttu nad leiavad ka, et inimestel on vajalik kirikusse pääseda ja kirikus olla, aga noh, mitte kõik, siis ei, nagu öeldud, inimesed ei ole sellega eriti nõus ja nii tema Facebooki lähel ise ka lugesin, oli üsna palju selliseid nii nördimusavaldusi kui tõenäoliselt, nagu ta ka ütleb, et ähvardusi.
Noh, kui nüüd loen veel seda artiklit, siis ka Ameerikas on ikkagi öeldud seda, et tuleb kahe inimese vahel hoida vähemalt 6 jalga vahet. Kui see nüüd meetritesse panna, siis palju see täpselt on meetrites?
No, ligi kaudu 2 meetrit.
No, nii et meetrit ta on sama, mis meil, eks ju. Reeglid on ikkagi sarnased nii meil kui neil, tundub nii.
Jah, ma saan aru, et see on ikkagi selline põhimõtteline, et Rodney Hart Brown on üks nendest ja ta ei ole ainukene, aga kristlaste seas, ma usun, et Eestimaal on neid ja võib-olla meie kuulajate seas on ka neid, kes arvavad, et me ei peaks millelegi sellisele alluma, me oleme kristlased, Jeesuse veri kaitseb meid ja see käesurumine, see oli ka selline noh, mõnes mõttes isegi provokatiivne, et me näitame seda, et me ei karda seda, me näitame, et me võime nii-öelda teistmoodi sellest maailmast olla, et meil ei ole midagi karta.
No ja siin samas kõrval, ise ütlesid, üks uudis oli selles kooriproovis, kus 60 liikmelises koorist on pea pooled haiged, ja üks on Arkansase kirikuudis, siin samal kõrval tuli siit alt linkidest välja, ütleb, et 34 juhtumid seotud ühe ainsa kogudusega ja mõnevõrra väiksema kogudusega, et võtke väga tõsiselt seda haiguse asja, et tundub, et see on tõepoolest ikkagi vägagi kergelt nakkav haigus.
No ma ütleksin niimoodi, et ega siis ajalugu on ikkagi ka näidanud seda, et kuigi jah, Jumal võib hoida, siis jumal ei hoia alati õnnetusi hädasid ka inimestest eemal ja ka kristlastest eemal ja ka haigused ja tõved tabavad kõik ühtviisi. Ei ole vahet, kas sa oled kristlane või mitte. Ja muidugi, kui kellelgi on nagu väga selge ilmutus jumalalt, et ta peab kuhugi minema midagi tegema, siis täiesti jumal võib hoida ka panna oma kaitse ja varju üle ja inimene võib minna sellisel juhul ohtliku kohta ja talle ei hakka see külge, see on ka piibli sõna. Aga üldiselt on ikkagi niimoodi, et kui mingi häda või õnnetus tabab mingit rahvast või mingit riiki, siis kõik inimesed, kes selles piirkonnas elavad, saavad samal viisil osa sellest hädast ja õnnetusest ja ei ole kristlased rohkem säästetud kui teised. Nii et kui on praegune aeg ja niisugune nakkav viirus ringi kõnnib, siis tasub uskuda seda, mida praegu meie võimud ka ütlevad, et vältige kontakte ja pidage vahet teise inimesega.
Ja, see New York Times on avaldanud lausa artikli, kus oli süüdistatud just nimelt valgeid evangelikaale viiruse levimises ja tõenäoliselt just selle hoiakuga, et noh, meiega ei juhtu midagi ja meie võime eirata igasuguseid reegleid. Ja Michael Brown siis analüüsib ühes artiklis, et kas New York Timesil on ikka õige ja toob võrdluse sellega, et kuidas Nero süüdistas kristlasi Rooma süttimises. Aga tuules tagasi Rodney Howard Browni juurde, siis noh, loomulikult sellisest asjast läbi käies ta kuidagi peab nüüd kommunikeerima nii oma toetajate, oma kogudusega, siis tema järgmine samm on olnud see, et see on kõik see koronaviirus, kõik see, millises olukorras me oleme, see on üks samm selles, et nii-öelda kogudus suukorvistataksegi, ehk praegu meid nii-öelda aetakse kogudust või kirikutest eemal, aetakse üksinda kodudesse. Järgmine samm on see, et meie nii-öelda netiteenistused pannakse kinni, ehk see, mida me levitame interneti kaudu, see on juba järgmine samm, et läheb nagu apokalüpteliseks need teemad ja see on väga soodus pind ja võib-olla ka koht mõtelda, kui nagu panna suurde pilti see, et praegu on suurepärane võimalus inimesed nii-öelda kuidagi moodi mingisuguse kontrolli alla saada. Seda kardetakse siin Eestis ka hirmsasti.
No jah, eile õhtul oli just välisministriga meil riigi televisioonis saade, kus oli ju jutt sellest, kuidas meie ametnikud on Euroopa Liitu teatanud, et praegusel ajal võidakse mõningaid piiranguid kehtestada, mis lähevad nagu vastuollu inimõiguste ülddeklaratsiooniga. Ja noh, see täpne sõnastus selle võib igaüks kindlasti ka ise internetist leida, aga noh, nagu selline populaarne küsimus on, et kas meil siis nüüd inimõigused pannakse kinni või kas me nüüd enam ei meie valitsus ei pea enam inimõigustega nagu arvestama või. Ja välisminister üritas nagu selgitada, et ei, et inimõigused kehtivad endiselt ja sõnavabadus ja usuvabadus ja kõik see kehtib. Et tegelikult see teade on nagu lihtsalt selles plaanis, et tõepoolest eri olukorras on kehtestatud mõningaid piiranguid, mida üldiselt peetakse täiesti nagu inimõiguseks. See sama kogunemise vabadus, mis praegu on piiratud, et kui keegi praegusel olukorra ajal hakkab nagu kaebama, et temal ei ole lubatud koguneda nii nagu tavaliselt, siis see teade, mis edasi anti, ütleb seda, et jah, eri olukorra ajal see nii ongi. Aga kui eri olukord lõpeb, siis on ikka kõik jälle endine, et kus selles mõttes tegelikult inimõigused ikkagi kehtivad jätkuvalt, et põhimõtteliselt ei ole keegi inimõigusi nagu pausile pannud. Aga jah, tekib selline mõte, et mis siit saab edasi, et riigile antakse suured õigused või noh, Ungaris on see Viktor Orbani küsimus seal üleval, et kas ta nüüd siit saab valitseda piiramatult ja teha, mida tahab. Et selliste kohtade peal need küsimused tekivad ja eks ta muidugi selles mõttes ma arvan, on nagu tähelepanu nõudev koht kindlasti, sest kui eri olukord võimaldab kehtestada suuri piiranguid ja tegelikult eri olukorra kehtestamiseks ei viida ju läbi, ma ei tea, referendumit või rahvaküsitlust või selle ju valitsus kehtestab lihtsalt. Siis kui on nii lihtne kehtestada eri olukordi ja selle kaudu piirata mingeid tegevusi, siis kui leitakse mingi puu põhjus eri olukorra kehtestamiseks, võib tekida küsitavusi. Kuigi ma ei ole uurinud ju seda, millised tingimused peavad olema täidetud, et üleüldse saaks eri olukorda kehtestada. Ja tõenäoliselt seal on ikkagi väga, väga kindlad nagu, kriteeriumid, mille alusel seda tohib teha, et see ei ole päris nii, et Eesti Vabariigi valitsus võtab kätte ja tahab kehtestada eri olukorda. Et, ma ei usu, et see võimalik on vähemasti siis, kui kõik seadusi täidavad.
No eri olukord sellepärast ongi eri olukord, et seda saaks kehtestada ilma nüüd pikki arutelusid pidamata, et see on ikkagi valitsus võib seda teha siis kas loodusõnnetuse või katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, ütleb seadus. Ma jõudsin vahepeal selle kiiresti lahti võtta. Et järelikult, noh, siin on muidugi pikemad tingimused, mida need midagi tähendab, et noh, selle mõte see on, et seda on võimalik teha päris kiiresti ja loomulikult siis eri olukorra ajal teatud inimeste põhiõigusi piiratakse. Noh, me ütleme siin Hiiumaal meie põhiõigused vabalt liikuda on rohkem piiratud, kui need olid nõukogude ajal, et siis me saime vähemalt, mina sain saarelt välja, Tarmo siia sisse poleks nii lihtsalt saanud, aga piiritsooni elanikud vähemalt said liikuda, et nüüd me oleme siin kinni ja naljalt ei pääse välja. Rodney Browni juurde tagasi tulles, siis tõepoolest on ka üsna niisugusest vandenõuteooria lähedasi seisukohti väidetavalt avaldanud. Mul ei ole nüüd otseselt, ma ei jõudnud ka tema pikki jutlusi üle kuulata praegu, aga ta olevat ka öelnud, et kogu see siis see korona teema on selline globalistide vandenõu, mille üritatakse inimesi panna siis vaktsiine endale süstima ja peatada või lõpetada koguduste tegevus. Noh, see võib olla, et siin on ka, ütleme siis, selle refereerija poolne oma hoiak selle asja juures. Ja kuidas te täpselt sõnastate, ma paraku ei suuda öelda praegu.
Ehk meie sõnum siit, kui see kellelegi midagi tähendab, on siis, et püüame mõistlikult käituda ja arvestada sellega, milliseid piiranguid on riik nagu seadnud. Ja kõige selle juures loomulikult me paneme oma lootuse Jumalale, nagu ka Tarmo ütles, et kui Jumal tõesti väga konkreetseid asju südamesse paneb võibolla midagi, mis ka väljub sellest üldisest ja loogilisest ja kui sa tead, et see on Jumal küll Jumal ka kaitseb ja hoiab. Aga inimesed on loovad, see kriisid on ikka need ajad, kui inimeste loovus tuleb esile, et kuidas siis noh, mingisugused asju lahendada niimoodi, mis on nagu lahendamatud. Küll on videosid sellest, kuidas purjetajad purjetavad Itaalias kodus vannis ja ujujad ujuvad nägu kausis ja ise pikutades toolide peal ja väga erinevad mängitakse tennist läbi katuse akenda ja tohutult palju erinevaid huvitavaid asju on inimesed välja mõtelnud ja ka noh, see igatsus tulla kokku ja ülistada Jumalat või palvetada koos või see on ikkagi ka kristlastes noh, selja ajuni ja ma ei tea kus kohas, kuhu nii välja see on see meie sees, et me igatseme me tahame seda ja oli see, noh neid on tehtud on mitmeid, aga üks selline palve ja ülistusteenistus peeti siis ühe haigla ees, kus tuldi ja selleks, et õnnistada ja palvetada arstide ja meedikute eest ja kohale tuli tõesti väga palju autosid. Ja ma nüüd päris täpselt ei saanudki aru, kas see käis kuidagi autoraadio kaudu see ülistus või see heli või kus kohas see tuli igal juhul kokkus üks suur selline helimassiiv. Inimesed olid autode kõrval, tulid isegi autodest välja, aga seal oli ka rõhutatud, et hoidsid seda turvalist vahet, et keegi nagu teise auto inimestega kõrvuti ei seisnud. Et noh, olen näinud ka videosid sünnipäevade pidamisest Toronto Eesti baptistikoguduse pastor Jüri Puusaak sai 80 ja siis ka kogudus tegi toredasti, sõitis, kutsus siis Jüri trepi peale seisma ja sõitsid autodega mööda, tututasid, lehvitasid õhupalle ja oli seal ka loosungid, seda ma ei mäleta. Aga et loovad, see on ka koguduse osa tõenäoliselt olla loov ja siin oli, lugesin just täna ka uudist, et mitmed usujuhid on avaldanud arvamust, et 12. aprillil toimuma pidav nii-öelda ülestõusmispühad, et need võiks edasi lükata 10. maile. Muidugi ka ma ei tea, mis seal 10. mail on, aga ma ei tea, kuidas teie sellesse suhtute või milliseid loovaid variante teie näeksite, kuidas nagu lisaks videoteenistustele koguduse elu nii-öelda elavdada ja käigus hoida.
Ma küll ei kujuta päris hästi ette, kuidas saab nagu ülestõusmis pühi edasi lükata, et eks ta muidugi selles mõttes ole, noh, ta on meenutuspüha või me tuletame meelde ühte konkreetset sündmust, mis sündis, kui Kristus ülestõusis. Iga päev on ülestõusmis püha, kui nii võib öelda. Et, aga kui mõelda selle peale, et ta on ikkagi nagu väga, noh, väga kindlalt ju teada see, et see peab olema just nii, nagu ta on see õige aeg selleks. Et me võime loomulikult rõõmustada igal pühapäeval ülesmuses püha üle, aga nii-öelda pühi endid, ma arvan, ei, see on liiga loominguline neid edasi lükata kuhugi, nagu olümpiamänge või midagi muud. Aga jah, loomingulisus kindlasti nõuab näiteks see, kuidas pidada ühist leivamurdmist või armulauda, kuidas mingi konfessioon seda siis nimetab, sest see on ka ikkagi olnud ju see koht, kus me tuleme kokku ja teeme seda ühes koos ühe laua taga. Ja noh, kui me nüüd ühes koos ei saa ühe laua taga nii-öelda olla, ühes ruumis olla, et kuidas siis seda teha. Et ja siin on vaja nüüd ka mõelda, mis moodi ja kuidas see kõige parem oleks.
Ja tahaks täitsa kuulda, et kas keegi Eesti kogudustest võtab üle ka selle nii-öelda drive-in kogudus või drive-in leiva murdmise, ehk siis ongi õpetaja või pastor on kummikinnastega ja hoiab siis kas siis peekrit või topsikesi ja annab autodega sõidat juurde, tead akna alla, annad selle edasi ja siis sõidab järgmine auto nii nagu drive-in käib. Kuigi tõenäoliselt eks seda on arutatud, et kuidas seda leivamurdist läbi viia, sest tõenäoliselt enamus lähevad siiski seda teed ja mulle tundub ka see mõistlik, et ongi, et videoteenistusel õnnistatakse leiba ja karikat ja kodudes ollakse siis ette valmistatud selleks, et sul on kodus ka, mida murda ja mida peale juua ja võtta vastu see õnnistus ka sellele, mis sa kodus murrad ja siis saada selliselt osa.
Näeks, noh, meil ja suurtel kirikutel on võib-olla see vahe, et see sakramentalism, mis eeldab, et leiva ja veini substants muutub, aga see on ka tegelikult ju usu küsimus, et see muutub usu läbi, et kui inimene usub, siis see muutub seal kodus ka. Ja meie sümbolid, mida me kasutame, on sümbolid nii siis, kui sa neid sümboleid võtad kodus vastu, kui siis, kui sa teed seda kirikus, nii et põhimõttelist vahet ju lõpuks ei ole.
Noh, ma leian ka, et aga see drive-in variant nüüd palju mõistlikum poleks seda enam, et väga paljudel meie kogudusse liikmetel on selle drive'i poolega või kohale sõitmise poolega tõsiseid raskusi, et see oleks ilmselt veel segasem ja aru saamatum, et ma olen mõelnud ka nüüd praegusel ajal selle peale, mis nagu siis suurem motivatsioon on, kas me nagu kogudusena tunneme puudu sellest või kirikuna, et inimesed ei tule kirikusse sisse või kas me inimestena tunneme puudu sellest, et me ei saa kirikusse minna. Eks siin on see mõlemalt poolt oma tähendus. Aga kui Jeesus rääkis Samaaria naisel, ütles, et me teenime kord tões ja vaimus ja meie olemegi Jumala vaimu tempel, siis ka see praegune olukord ei peaks meie ja Jumala suhet küll kuidagi vähendama. Mis sellest, et meil nagu selline inimlik pool on, on teatavas mõttes piiratud, aga nagu öelda, meil on ikkagi alles telefonid, meil on alles telekanalid ja raadiokanalid, kust me saame kristliku sõnumit ka nagu vastuvõtuks ja, ja palvetamiseks ja, ja sõna lugemiseks ja, ja õnnistamiseks on meil olemas tegelikult kogu aeg võibolla mõne veel rohkem võimalusi, kui seda vahepeal oli.
Ja, ja.
Ma arvan, et ma arvan, et kõige rohkem me tegelikult tunnemegi puudust sellest, et, et me ei saa olla kogudusena ühes kohas koos. Me teeme täna saadet ka nii, et me küll näeme üksteist ekraani vahendusel ja see on muidugi parem, kui, kui üldse mitte näha, kui me teeksime seda saatesalvestust ainult nii-öelda heli kaudu, aga ikkagi ei ole see päris see sama kui siis, kui me oleme saanud olla ühes ruumis, ühes stuudios koos. Et, et see alati on see, et kõik need kaugelt osalemise variandid jätavad nagu midagi puudus, mis on siis olemas, kui, kui ollakse ühes koos. Noh, praegu me salvestuse ajal oleme kolmekesi nii-öelda selles virtuaalses ruumis, aga kui on kogudus, kus on 100 või, või, või 200 või 1000 inimest, siis on see virtuaalne ruum veelgi ebamäärasem tegelikult. Nii et, et kindlasti see, see natukene kaotab, kui ei saa olla ühes kohas koos. Aga osadus Jumalaga ei tohiks sellest tõesti kuidagi sõltuda.
Ma ei tea, kuidas erinevates kirikutes sellesse suhtutakse. Vabakogudustest on see okei, okay, aga kuulsin just minu lihanõde oli see, kes jagas oma kogemus sellest, kuidas nemad on sellel nii-öelda kodus olemise perioodil, mida nemad tegema hakkasid, mida nad varem ei ole teinud, hakkasid kodus perega leiba murdma. Ja lausa igapäevaselt ja jagasid siin neid kogemusi, kuidas, kuidas see on nende hinnangul toonud nagu muutusi nende koduellu. Et mulle just kuidagi meeldib see mõte sellest ka, et pühapäeval on ka näiteks leiva murdmine, et kui ka seal Jumala teenistusel Tarmo või keegi teine pastor seal kaamera ees murrab ja õnnistab seda leiba, mul on kuidagi see pilt silme ees, kuidas siis kodudes on emad ja isad ja lapsed, kui on sellised perekonnad või on kõigi kahekesi. Võibolla seda on keerulisem kuidagi suhestuda, kui üksi oled, aga kui on nagu perekond koos, siis koos murda seal ja koos jagada üksteisele Kristuse ihu ja vered, et ma julgustaks seda kasutama ja mitte ainult üks kord kuus.
No ma usun, et on olemas ka neid inimesi, ka üksi elaja, kui sa sellest rääkis, et kes on analoogilist nagu võimalus praktiseerinud juba ammusest ajast. Mäletan aastat tagasi, et on juba tugev 20 aastat möödas Tallinnas elades veel ja pereraadios töötades, helistas meile kunagi üks vana tädi ja kurtis, et miks me luterliku kiriku Jumala teenistuse ülekandest lõikame maha armulaua osa. Meie võtsime ära seal, kui noh, mõtlesime, et tarbetu jutlus on läbi ja laulud lauldud, mis seal enam. Aga tädi ütles, et tema on nii nagu kodust välja ei saa, vana juba ja ta ei pääse armulauale. Aga siis ta pani endale samamoodi klaasi ja mahlaga ja saia tükki lauale ja võttis osa koos kogudusega, kuigi see kogudus oli teinud seda juba mõned päevad varem ja see tuli raadio ülekandest, aga see oli nagu tema võimalus, et inimesed on osanud nagu loovad olla ja kasutada seda sama ideed juba aastaid tagasi, et lahutame ennast sellega, et kui see olukord läheb mööda ja siis me tuleme jälle kokku ja saame ka jälle koos leiva murda ja koos laulda ja koos Jumalat kiita.
Rääkides, et mida see kriisiaeg on toonud kodudesse ja perekondesse, et neid tunnistusi on tegelikult ikkagi päris palju meie isiklikult ka. Et üks asi on see muidugi, kui mõtelda meid Itaalia või Hispaania või praegu juba ka Ameerikas, kus see surmad arv väga suureks läheb, et kui keegi meie lähirinkkonnas on raskelt haige või surnud või hukkund, et siis seda noh, see on kindlasti see lein ja traagika ja eks me osaleme kogu see ühiskondlikus traagikas ühtemoodi, aga ühtepidi ja ka teistpidi. Ja kui meil ei ole ka tõesti isiklike lugusi sellest, et kas me ei ole töökohta kaotanud või me ei pea muretsema suure, suure nagu sissetuleku kukkumise pärast. Et, et see nii palju nagu häid asju või on sündinud selle läbi või kuidagi juhatatakse meid, see juhatamine on väga pehmelt muidugi öeldud, osa nagu kassi pannakse nina piima sisse nende mingisuguste kaduma läinud väärtust juurde, otsitakse üles vanad mängud ja avastatakse, et toi, et noh, olen elanud, aga mul ei olegi hobisi, et kui mul töö ära võtta või mingis on esi, milles ma olen liikunud, siis minust ei jäägi mitte midagi järgi ja siis, et ehtsate ja päris asjade juurde kuidagi juhatatakse meid, et nii nagu positiivsed asjad, et ma ei kujutagi ette, kuhu pendel siis läheb, kui see kriis läbi saab ja uuesti nii-öelda tavaelu normaliseerub, et kuhu me siis nagu, kas me hoiame sellest kinni, mille me oleme avastanud või paneme pendliga teisele poole?
Noh, ma usun küll, et nii mõnedki asjad, mida me praegu oleme sunnitud ära õppima ja kasutusele võtama, ei ole sellised asjad, mida pärast peaks kuidagi ära unustama või mitte enam kasutama, vaid need on asjad, mida ilmselt tuleks ka normaalses olukorras rohkem kasutada. Ja praegugi on juba olnud küll neid sõnumeid või kuulda, et need samu näiteks video jumala teenistusi või neid siis, mis internetis üle kantakse, et kuulajate, vaatajate arv on suurem, kui oli siis, kui neid ei kantud niimoodi üle. Aga see tähendab tegelikult seda, et selles kanalis või selles keskkonnas, kus siis inimesed kaugelt vaatavad, on need, kes kohale ei tule, aga kes kaugelt jälgivad. Ja seda tasub jätkata, et inimesed saaksid kaugemalt ka jälgida ja mõnigi tuleb ligemale selle kaudu lõpuks.
No, lootma peab, et tuleb, noh, muidugi nende vaatajanumbritega on vist enekord ka see probleem, et kirja lähevad vist kõik, kes on korra sinna peale klikkinud, et ka siis, kui ta seda lõpuni ei vaata, et ta on ikkagi ühe üksiku vaatajana või kas seal peab teatud aeg olema ühenduses enne, kui see kirja läheb?
Noh, statistika võimaldab igate pidi ju lõpuks koguda seda aega ka nagu määrata, et mida siis nagu jälgida, aga huvi pärast, noh, ma vaatasin, me oma IUMA videoteenistuse ju avaldame ka, pühapäeviti kell 11 ja sellel veebileel hiiumaa.kogudused.ee on ka, ta kui jookseb see number kogu aeg, et kui palju paras ja kui neid vaatajaid on ja tipphetk oli 20 seal ja muidu selline stabiilne osa vaatajate arv oli 15, noh, sai vaadata ka mujalt, mitte ainult sealt, nii et kui palju kokkuvõttes neid võis vaatajaid olla, seda me ei tea.
Jah, selle video vaataja numbrit üldiselt olid seal kuskil minu mõttes 200 ääre all lõpuks, aga see on ka hiljem järel vaatamised ja tõesti võib olla mingisugused klikkamised. Aga meil on ju tegelikult päris hea meel ka, kui keegi koguduses ukse vahelt sisse juba piilub. Ja siis võib-olla isegi ukse kinni paneb, aga see, mingi igatsus on.
Uudisimu vähemalt, kui muud ei ole.
Just. Aga tänase saate lõpetuseks... Ma ei tea, ma pole teid ette hoiatanud sees, aga kui ma alustasin sellest, et tegelikult inimesed on mures ja inimesed on hirmul ja ka ja see joon ei jookse kuskilt kristlaste ja mittekristlaste vahelt, vaid ka kristlased on mitte lihtsalt, vahel noh, on selline terve mure või terve teatud kartus on võibolla vale sõna, aga võibolla ei ole ka. Aga kui on mingisugune juba see mõõd, kus hakkab ängistama meid ja me ei saa enam magada ja see kuidagi haarab meid enda alla, et on teil midagi julgustavat ütelda nendele või kuidagi nõu anda, et kuidas hakkama saada selles olukorras?
Mina mõtlen ikka Jeesuse sõnadele, kui ta räägib seda, et Jumal ühel poolt hoolitseb lindude ja lillede eest meie ümber, kes ei külve ega lõika ja veel enam lilled, eriti seal soojamaal, lõitsevad võib-olla ühe päeva ja siin nad on närbunud ja nad on otsas ja ometi Jumal annab neile nende ilu. Ja teine pool, mis sinna juurde tuleb, kui ta ütleks, et ühtegi juukse karva ka meie peast ei lange ilma Jumale teadmata. Noh, kui võtta, et maa peal elab umbes 7,5 miljardit inimest ja kui palju nüüd ühe inimese peas neid juukse karvu pidi olemagi, mõniga 1000 ilmselt. Et see on ikka päris korralik arv. päris korralik arve pidamine, et kõik juks ja karvad nagu üle lugeda, mis on kogu maa elanikkonna peas. Ja kui sellistele pisiasjadele jumal tähelepanu pöörab, et küllab siis nagu see globaalsem pool, ehk meie elu seal juures on samamoodi tema tähelepanu olla. Et me võime usaldada jumalat. Et mulle hästi meeldib see nüüd juba väga mitmest allikas korratud Martin Lutheri lause, mida Timo sinagi oled jaganud ja mina püüdsin seda jagada ja veel seda on siin seal olnud, et ma teen kõik, et ennast hoida ja samas usaldan ka Jumal, et ma ei jäta ka midagi tegemata, mida Jumal käsib mul teha ja lähen sinna, kuhu ta saadab mind ja usaldan Jumal, et ta viib mind läbi sellest olukorrast. Ja teine pool on see, et isegi kui on meie aeg minna, siis meil ei ole ju midagi kaotada, vaid me, see, mida me saame, see, mida me võidame, on midagi palju paremat. Et kui me Jumalat usaldame, siis me võime olla selles suhtes ka julged, et midagi nagu ka elu lõpp ei tähenda midagi hullu, vaid tegelikult üleminekud sinna, kuhu me tegelikult kuulume.
Ja, minu jaoks on alati julgustuseks olnud see, et ühelt poolt No, me oleme ise elanud ajas, kus ei olnud nii hea kui praegu ja see, et praegu on selline viirus, eks ta on keerukas, aga ta ei ole midagi niisugust, mis ei oleks üle elatav. Ja teisalt, kui ma vaatan seda, kuidas Piibel kõneleb Jumala rahvast ja kuidas Jumala rahvas on ikka pidanud ka rasketest aegadest läbi minema, aga alati on see sõnum, et Jumal teab, kus sa oled, Jumal hoiab, Jumal kannab. Ja see kõik, mis sünnib, on lõpuks, tuleb teile kõik kasuks. Et see kehtib täna meil ka, et ega Jumal teab, kus me oleme, Jumal hoiab, Jumal kannab ja me võime teda usaldada igas olukorras, ka selles olukorras, mis ei ole lihtne ka kerge ja kus tuleb taluda koormaid või kanda raskusi, mida tavaliselt ei ole. Aga Jumal aitab meid sellest ka läbi.
Pastor Joosep Tammo jagas mõni päev tagasi oma Facebooki lehel psalm 23.4, ehk siis kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, mille peale üks Facebooklane ütles, et ei tea, kas on ikka mõtet sellist kirjakohta praeguses olukorras nii-öelda levitada, et nii mõtlesid paar nädalat tagasi ka need 50 vaimuliku, kes kõndisid Itaalia surma orus, aga tänaseks on viirusnakkuse tõttu surnud, et noh, muregat võibolla leidub inimesi, kes võtavad seda liiga sõnasõnalt. Ja mulle väga meeldib pastor Eldur Kajast kommentaar sellele, kus ta ütleb, et ma usun, et need vaimulikud, kes selles Itaalia surmavarju orus kõndisid, tõepoolest ei kartnud seda kurja, sest nad teadsid, et issand on nendega nii elus kui surmas ja just seepärast maksab seda nimetatud sõna levitada ja seda tulebki sõnasõnalt võtta. Ja toob ka Rooma kirja 8. peatükku lõppu, et sest ma olen veendunud selles, et ei surmega elu või meid lahutada Jumala armastusest. Et usun, et need 50 vaimulik olid usumehed selles kõige reaalsemas mõttes. Nii et Jumal õnnistav, kui sa oled kuulamas ja kui meie sõnad võibolla ei lohuta sind ja kellegi sõnad ei lohuta sind, aga võtta hirmu ära, aga küll on Jumal tootanud, Jeesus tootanud, ma tahan oma rahu anda ja ma tahan anda sellise rahu, mida see maailm ei saa anda, ei uudised ei saa anda ega miski muu ükski valitse ja ma tahan selle anda ja ma tahan jätta selle sulle, nii et me palume koos ka sulle rahu, õnnistust, hoidmist, me ei saa alati määrata seda, mis meie ellu tuleb, aga me saame kõiges selles, mis meie ellu tuleb panna oma lootuse Jumala peale ja hingata temas. Selline sai tänane saade ilmaelu, vabandame, kui Skype'i hääl ei olnud nii särav ja puhas, nagu meil tavaliselt on olnud, aga loodetavasti kuulsite seda, mis ka enne Tarmo sealt poolt rääkisid ja aitäh vennad teile, aitäh kuulajad, kohtume taas, kui Jumal päevi annab meile kahe nädala pärast.
Besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge maja ei lubanud eile kriisimule
pressida. Kui raadio lahti teed või televiisus oli uudiseid vaatad,
siis
esimest. Te kuulete saadet Ilmaelu.
Meil võib olla selline tunne. Meil võib olla selline tunne, et nüüd on kõik läbi.
Mis siis, kui ma kaotan oma kodu, mis siis, kui ma kaotan oma vara, mis siis, kui kõik see, mis mul on, läheb nelja tuule teed, mis siis?
Mis siis?
Mis siis on?
Mis siis on?
See on see küsimus, mille me tegelikult peame endale täna esitama. Kas siis on kõik läbi?
Kas siis on kõik läbi?
Jumala sõna, et ei ole kõik läbi. Me peaksime oma elu hindama lähtudes lõpufinissist. Ja me peaksime oma sihiku panema mitte siia maailma, vaid sellesse, mis tuleb pärast seda maailma. Küsime siis, mis siis juhtub, kui me kaotame kõik? Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik?
Mis siis juhtub, kui mina kaotan kõik? Mina kaotan kõik?
Vastus on see, et ma olen endiselt Jumala käes. Jumal on lubanud mu eest hoolitseda. Ta ei ole öelnud, et mulle ei tule viletsust. Ta ei ole öelnud, et ma ei või sattuda hädasse. Me oleme tänulikud selle eest, mis meil täna on. Aga oleme valmis ka selleks, et juhul kui asjad muutuvad radikaalselt, siis me ei sõltu sellest, mis meil on. Elu sõltub Jumalast ja Jumala hoolitsusest, tema armust ja sellest, mida ta on eraldanud sulle iga päev.
Iga päev.
Mis siis juhtub, kui ma olen alasti paljas kaitsetu? Vastus, Jumal on minu. Ma olen Jumala oma. Mis siis juhtub, kui ma suren? Vastus, sa oled Jumala oma ja sa oled Jumala käes. Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.
Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha.
Ka siis, kui me oleme täiesti kaotanud just kui igasuguse kontrolli ja me ei saa enam nagu mitte midagi teha enda jaoks, ka selles olukorras on Jumal meie juures ja me ei ole kuskil tema vaateväljast kadunud. Kui inimlikud võimalused täiesti ära lõpevad, Jumala võimalused alles algavad.
Jumala võimalused alles algavad.
Kui palju me tegelikult Jumalat usume? Kui oluline ta meile päriselt on? Kas meie elu on tegelikult investeeritud Jumalasse või on see investeeritud millessegi muusse? Kas Jumal on meile nii-öelda pigem kaunistuse rollis meie elus või on Jumal meie elu kese? Kui palju me tegelikult Jumalat usume?
Kui palju me tegelikult Jumalat usume?
Selgub, et sind ei saa purustada. Selgub, et sulle ei saa tegelikult mitte midagi teha. Kui palju me tegelikult Jumalat usume? Kui oluline ta meile väliselt on? Kui oluline ta meile väliselt on? Thank you.
kaitse all võin elada, su varju all ma viibin, Jumal. Mu varju paigaks oled sa, mu kindel linnus sulle loodan ma. Mind linnu püüde paelust päästad, katku käest mind hoiad sa. Su tiiva sulgede all elan, seal varjuda ma saan. Sinu tõde on mu kilp, ööhirmu ei pea kartma ma. Ega nootmispäeva on minu poole lendamas. Ei katku öösel levimas, ega tõbemis lastamas. Ei pea kartma sinuga, sinule võin lootama. Sinu käed mind varjavad. Ei õnnetus pead tabama ja häda kaugel jääma peab. Sest sinu inglid valvavad ja mind mu teedel hoiavad. Minnad kättel kannavad, et oma teel ei komistaks. Lõvid lohed lõmasta, üle madudest võin astuda. Et Jumal sind ma armastan, siis päästad mind mu võitlustes. Mind hädades sa ülendad, sest loodan sinu nimele. Ma hüüan Jumal appi sind ja sina vastad minu. Kitsikuses leian end, siis vabastad mind selle seest. Sa täidad pika jaaga mind ja teed mind jumalauliseks. Näha võin ma päästa sind ja sinu päästet minule.
Feed me. find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
So